και θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου.
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Καλό πρωινό. Σαββάτου σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ. Και θα είστε και υποψήφια βουλευτής, έτσι?
Ναι, θα συμβεί και αυτό.
Α, γιατί το λέτε έτσι? Άλλοι τρέχουν να κάνουν ουρές.
Λοιπόν, πρέπει να το συνηθίσω λίγο.
Ναι, να το συνηθίσετε.
Ναι, είναι σίγουρα. Εντάξει, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό στην Αλφα Αθηνών, γιατί είναι.
Δεν είναι και ευκολότερη, θα λέγαμε.
Πάρα πολλές προκλήσεις. Ναι. Εντάξει, είναι μια ιστορική περιφέρεια, αλλά έχει πολλά θέματα. Και εντάξει, νιώθω τιμή, χαρά. Ο Πρωθυπουργός έχει εμπιστευτεί έτσι νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μου, αλλά να σας πω κάτι, σε όλα τα χρόνια του επαγγελματικού μου βίου, από τότε που έγινα υπάλληλος νομικός στο Υπουργείο, μέχρι σε οποιαδήποτε θέση, είτε ήμουν υπάλληλος, είτε ήμουν Γενική Γραμματέας, είτε ήμουν Υφυπουργός, νομίζω το κίνητρό μου, ο σκοπός μου, η αποστολή ήταν πάντοτε να υπηρετώ τον πολίτη, τον συμπολίτη, το συμφέρον της χώρας. Άρα δεν αλλάζει, όποια και αν είναι η θέση, είτε είμαι εκπρόσωπος, υποψήφια ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η αποστολή βασικά, να μπορείς να υπηρετήσεις τη χώρα σου, τα συμφέροντα των πολιτών και να κάνουμε πράγματα προς σωστή κατεύθυνση.
Για να δούμε τώρα κάτι, κυρία Σδούκου. Είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του ότι σιγά σιγά ετοιμάζουμε να καταλήξουμε στα μέτρα που θα ανακοινώσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Αντίθετα, βλέπω σήμερα στα νέα το πρώτο θέμα, τι θα ανακοινώσει τη ΔΕΣ, το τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη.
Α, ξεκίνησαν ήδη.
Έγινε ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ τώρα με τις Ελένης Ευαγγελοπούλου και της Μαρίας Ζουργάνα, βαριές υπογραφές στο οικονομικό ρεπορτάζ και σε μια εγκριτή εφημερίδα. Και κανένας δεν γράφει από το κεφάλι του.
Ακούστε, προφανώς δεν περιμένετε μέσα Ιουνίου τώρα και δει από μένα να πω τι είναι αυτά που θα ανακοινώσει και θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Προφανώς πάντοτε κανένας δεν ξέρει, αλλά λέμε, μήπως έχετε έτσι μια αίσθηση ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως παίζει.
Σας λέω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό και στη συνέντευξη που έδωσε προχθές, που είπε ότι το οικονομικό επιτελείο όλο έχει καθίσει κάτω. Είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρετε, αυτή να μελετήσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ένα μείγμα πολιτικών μέτρων που αυτά θα καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το είδατε αυτό, για παράδειγμα, στην περσινή ΔΕΘ, όταν τα χρήματα που είχαμε ήταν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, αυτά που μπορούσαμε να δώσουμε. Και τελικά
είναι τα υπερπλεονάσματα είναι μεγάλα αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτό που επέλεξε όμως τότε ο Πρωθυπουργός ήταν να κάνει αυτή τη νέα αρχιτεκτονική στη φορολογία, να μειώσει τα φορολογικά βάρη και να μπορέσουν από αυτό να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, 4 εκατομμύρια και συμπολίτες μας, με έμφαση περισσότερο, θυμάστε πέρσι, στις οικογένειες, στα παιδιά, στους νέους, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάντως, επομένως, αυτό νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί να το πει κανείς σήμερα που μιλάμε, ότι ναι, το Σεπτέμβριο θα ακούσετε μισή σύνταξη ή κάτι άλλο. Πάντως, ας έχουμε και κατά νου και το εξής, ότι ζούμε σε μια συνθήκη που μας επιτρέπει ευτυχώς να συζητάμε για το τι είδους παροχές θα δώσουμε στην έκθεση. Το λέω γιατί υπάρχουν, ξέρετε κύριε Βιάλη, πάρα πολλές άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια λίστα που έχουν ελλείμματα, που είναι αναγκασμένοι να πάρουν μέτρα επιβάρυνση.
Αν μιλάτε για Γερμανία και Γερμανία και Γαλλία, ναι, είναι εκεί, αλλά τι μισθοί υπάρχουν εκεί?
Σίγουρα το ζήτημα της σύγκλησης των μισθών μας στη χώρα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη αυτή η ψαλίδα παραμένει ανοιχτή και ο πρωταρχικός σκοπός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να συνεχίζουμε αυτή την πορεία και λίγο-λίγο, διαρκώς, να αυξάνουμε το μισθό. Ο μισθός μας από το 19 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί. Θα μου πείτε, τον απορροφά, ο πληθωρισμός τον απορροφά η ακρίβεια, δεν τον καταλαβαίνουμε. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλά ναι, θεωρώ όμως ότι είναι ιδιαίτερα θετικό, ευτυχές, ότι είμαστε σε θέση ως χώρα να τα πηγαίνουμε καλά στην οικονομία μας. Να μαζεύουμε λοιπόν από τα πλεονάσματα, αυτά μετά στη συνέχεια να τα μετατρέπουμε σε πολιτικές και ας κάνουμε υπομονή 2 μήνες, τώρα είναι και καλοκαίρι, και με το καλό το Σεπτέμβριο
θα έχουμε ευχάριστη διάθεση όσοι μπορέσουν να ξεκουραστούν, γιατί δεν τα καταφέρουν όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι να φύγουν και να κάνουν διακοπές. Μετά βίας η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων μία εβδομάδα και αν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ...
Άντως, ναι. Σωστά το λέτε. Εγώ απλά θέλω να πω, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο δημοσιονομικός χώρος, άρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Πρώτα θα δει από το Υπουργείο Οικονομικών ποια είναι τα χρήματα και μετά έρχονται τα μέτρα.
Ναι. Μία Κυριακή, λέει οι κάλπες. Τι φοβάστε τώρα? Ότι γιατί... υπάρχουν πολύ δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πω μόνο της, και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορεί να καθίσουν σπίτι τους ή να δώσουν ψήφο κάπου αλλού ενδεχομένως, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
Όχι καθόλου, καθόλου κύριε Βιτάλη. Να σας θυμίσω μια ζωή, για μία Κυριακή δεν ήταν με βάση το Σύνταγμα οι εθνικές εκλογές.
Γιατί μα είναι αυτά? Μία Κυριακή, αλλά αυτό μπήκε τελικά στο λεξιλόγιο επαναλαμβανόμενες εκλογές, λες και είναι 2 γύροι όπως είναι στη Γαλλία, γιατί εισήχθη από το κυβερνών κόμμα και από την ηγετική του ομάδα. Αν δεν κερδίσουμε την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνουμε και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες αν χρειαστεί.
Ακούστε, οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, να πω, δεν πειράζει, εγώ θα πάω την πρώτη Κυριακή, θα ψηφίσω κάτι τώρα και δεν βαριέσαι, θα το διορθώσω μωρέ την επιλογή μου αργότερα. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Το ακούω πολλές φορές και εγώ στις παρέες μου, στους φίλους.
Ναι, γι' αυτό σας επικαλέστηκα,
ναι, ότι ακούστε κυρία Σδούκου, Αλεξάνδρα, την πρώτη Κυριακή, εντάξει, αναγνωρίζουμε ότι είναι ο Πρωθυπουργός, είναι σοβαρός, είναι αξιόπιστος, έχει κάνει πράγματα, αλλά ας ρίξουμε κάπου αλλού τώρα στην αρχή και βλέπουμε μετά. Εκεί θα καταλήξουμε. Εγώ το λέω γιατί αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Το θέτω είναι, αυτή είναι η για τη δημοκρατία άλλωστε. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Θυμήθηκα την παλιά φράση που λέει μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
Ουδέν ευθύνη φέρομαι.
Ναι. Λοιπόν, και εδώ ο Πρωθυπουργός έθεσε ουσιαστικά τα 2 πολύ κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί αναμφίβολα σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ. Λέμε διαρκώς για τους δείκτες τους θετικούς. Ότι έχουμε ανάπτυξη σήμερα στη χώρα μας, ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λέμε ότι έχουμε πορεία της οικονομίας μας που πηγαίνει καλά. Όλοι αυτοί οι θετικοί δείκτες είναι καλό. Βεβαίως με αυτούς δεν πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις με τους θετικούς δείκτες. Αυτοί πρέπει να μεταφραστούν και άλλο σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Γι' αυτό Και οι κρίσεις δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δούμε στις τσέπες αυτή τη διαφορά. Ναι. Και ένα δεύτερο στοιχείο, και κλείνω δευτερόλεπτα, ναι, είναι μεγάλη εικόνα. Γιατί έχουμε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Βλέπουμε πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις πολλές. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε και παράγουμε. Επομένως, τα επόμενα χρόνια, κύριε Μητάλη, είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε αυτή τη μετάβαση που συντελείται. Ποιοι είναι οι νικητές, τις χώρες, ποιοι είναι οι χαμένοι. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν θέλουμε η χώρα μας να είναι στην πλευρά των νικητών ή αν θέλουμε πάλι να δημιουργήσουμε περιπέτειες στη χώρα μας, να ξαναγυρίσουμε ίσως σε συνθήκες που τις έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν, με ανθρώπους που τάζουν πράγματα, που αυτά που τάζουν δεν υπάρχουν, που τα ταξίματα μας έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπίες.
Αλλά γυρνάμε πίσω και δεν κοιτάμε μπρος, έτσι. Εννοώ και εσείς που ασκείτε κριτική προφανώς στα πεπραγμένα του 15 και του 19, το καταλαβαίνω, παρόλο δεν λέτε ονόματα, δεν κοιτάτε μπρος, δεν ακούμε, δεν ακούει ο κόσμος προτάσεις αυτή τη στιγμή και ένα σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα. Παραπέμπεται στη Θεσσαλονίκη μετά από 2 μήνες. Κατανοητό είναι η έναρξη της πολιτικής χρονιάς. Όμως, επειδή μιλάγαμε για τις εκλογές, φαίνεται ότι όλοι συγκεντρώνουν το βλέμμα τους για το πρώτο, για το βράδυ των εκλογών. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αν θα χρειαστεί να κάνουμε δεύτερες, μεσολαβούν 3 εντολές διερευνητικές του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσει να καταστεί εφικτό σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εκεί, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, λέω, στην περίπτωση που δεν, πείτε τυποθετική, αλλά είναι μεγάλο το αρκετές πιθανότητες να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Εκεί, κυρία Σδουκού, τι κάνετε, θα κληθείτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πάρετε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Σε ποιους απευθύνεστε εκεί για να σας βοηθήσουν, να σας συνδράμουν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Για να μην κάνουμε Κυριακή 2 γύρων, για να μην κάνουμε εκλογές 2 γύρων.
Ναι.
Όπως σωστά λέτε.
Να δούμε τι θα πούνε οι πολίτες, πρώτα απ' όλα.
Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα.
Ναι, και φυσικά έχει ξανασυμβεί αυτό. Στη συνέχεια ακολουθεί κανείς τη διαδικασία του που προβλέπει το Σύνταγμα. Την εντολή που θα δώσει ο κόσμος. Πάντως, ακούστε να δείτε. Έχουμε πει ότι εμείς με τα δεξιότερα κόμματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αναφέρομαι στα κόμματα του κυρίου Βελόπουλου, ποιο άλλο.
Η Νίκη, να δούμε ναι. Τι θα γίνει. Πείτε ότι είναι λοιπόν, κοινοβουλευτικό κόμμα η Νίκη σήμερα.
Αυτά δεν τα συζητάμε, μας χωρίζει.
Ενδεχομένως κυρία Λατινοπούλου, αν καταφέρνει.
Η κυρία Λατινοπούλου, ναι, όλα αυτά. Τα έχουμε αποκλείσει. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο όχι και υπάρχει και. Δεν συζητώ, δεν έχουμε συνεργασία. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, ποιο είναι ένα κόμμα το οποίο έβαλε πλάτη στο παρελθόν σε συγκυβέρνηση, το Πασόκ. Που στα δύσκολα χρόνια.
Έφτασε το 4% 12-14. Όταν έβαλε πλάτη
συγκυβέρνησης. Ναι. Συγκυβερνήσαμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, με το Πασόκ.
Ήταν μια στάση υπεύθυνη, βεβαίως αποτιμήθηκε και εκλογικά κάποια στιγμή.
Ναι, στο ίδιο λεπτό.
Εγώ λέω το υπεύθυνη και το εννοώ. Είναι μια στάση υπεύθυνη αυτή που έγινε, αλλά αποτιμήθηκε και εκλογικά.
Ήταν μια στάση υπεύθυνη. Έχει λοιπόν το Πασόκ που έκανε ένα συνέδριο. Και τι μας έμεινε από το συνέδριο του Πασόκ στο τέλος. Δεν ακούσαμε τίποτα άλλο για προγράμματα και μέλλον, όπως λέτε. Ακούσαμε μία έκφραση. Εμείς δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
Από οποιαδήποτε θέση και αν είναι. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα για την επόμενη συνομιλήτριά μου.
Το είπε ξεκάθαρα, έβαλε σφραγίδα, έβαλε την τυπογραφή.
Καλά. Να ρωτήσω εγώ κάτι.
Δεν άρα θέλει, λοιπόν.
Δεν θέλει
είναι
το Πασόκ.
Είναι η απαγωγή σε άτοπο. Δεν υπάρχει.
Δεν θέλει το Πασόκ. Έτσι όπως το λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί είναι μια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος σταθερή. Από εκεί πέρα είναι το το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, μάλλον με τα φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, μέχρι σήμερα τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτά τα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Μιλάτε μαζί τους.
Κύριε Βιταλή, θα υπάρχει αδιέξοδο, σας το λέω.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πριν φτάσουμε στο αδιέξοδο. Για να μην φτάσουμε στο αδιέξοδο που διασχηματίζεται η κυβέρνηση. Με το κόμμα την Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Έχει την εμπειρία του με τα λάθη του.
Μα είμαστε σοβαροί.
Εντάξει. Δεν συνεργάζεται ούτε με τον κύριο Τσίπρα.
Την εμπειρία και τα λάθη εννοείται που έριξε τη χώρα στα βράχια.
Άρα δεν το συζητάτε.
Συγγνώμη, έφερε 90 και δισεκατομμύρια νέο μνημόνιο στη χώρα.
Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για λογαριασμό του κύριου Τσίπρα. Έχει γράψει ένα βιβλίο και λέει ότι τα εξηγεί αυτά τα πράγματα. Εγώ
δεν είναι το βιβλίο. Είναι τι ζήσαμε στο πετσί μας όλοι μας.
Πάμε. Άρα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δύσκολα, σχεδόν απίθανο να συνεργαστείτε κυβερνητικά. Μένει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Και πάλι, δεν ξέρω, συζητάμε επιστημονική φαντασία αυτή τη στιγμή.
Να την κάνω πιο ισχυρή την επιστημονική φαντασία.
Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βιταλή, είναι ένα κόμμα του προγράμματος, του σχεδίου για τη χώρα. Αυτό στα χρόνια της πορείας του, αυτό έχει αποδείξει. Μες. Ότι έχει μια ιδεολογική ταυτότητα, είναι μια λαϊκή πατριωτική παράταξη, έχει πετύχει πράγματα για τη χώρα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει μειώσει το δημόσιο χρέος.
Έχει συνδεθήματα λαϊκότερα στρώματα. Όταν ξεκίναγε η Νέα Δημοκρατία το 1974, είχε καλές ρίζες στα λαϊκά στρώματα, βοήθησε και στην ανάπτυξη. Αλήθεια είναι όλα αυτά.
Παραμένει ένα βαθιά λαϊκό κόμμα
αυτό
η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό που λέει και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Και το ερώτημά μου, το επόμενο ερώτημά μου είναι...
Επομένως δεν συζητάμε για αυτό που λέτε, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για την ώρα είναι απλά ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
Μάλιστα. Όμως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, όπως τον αποκάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, πιθανά να κάνει κόμμα και πιθανά να κάνει κόμμα, λέω πιθανά, να είναι στη Βουλή. Είναι σάρξες της σαρκώσας. Με την αφοσίωσή του, έτσι όπως λέει, οι βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αφοσιωμένη και στα λαϊκά στρώματα και σε μια εθνική στρατηγική, με την σάρκα εκ της σαρκώσας συζητάτε?
Αυτή την ερώτηση κακώς την κάνατε αυτή τη στιγμή.
Γιατί δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις.
Μέχρι τώρα, με όλο το σεβασμό βεβαίως.
Παρακαλώ κύριε Συντούκου, και εγώ ξέρετε ότι και σας εκτιμώ και σέβομαι τις σκέψεις σας.
Όχι, αλλά συζητάμε επί ενός εντελώς θεωρητικού αυτή τη στιγμή πλαισίου. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, λέτε, ακούγεται ότι ο κύριος
ενδέχεται
να κάνει κόμμα. Και εμείς τώρα πατήσαμε το κουμπί, φτάσαμε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, τα περάσαμε, αλλά έχουμε κάνει τεράστια άλματα, σκέψεις.
Όχι, δεν έχουμε φτάσει. Ναι, έχουμε φτάσει το βράδυ των εκλογών.
Μέρα, και είναι τα κόμματα ήδη μέσα στη Βουλή και λέτε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιον θα φωνάξει στο γραφείο του και αν θα φωνάξει τον κύριο Σαμαρά, που θεωρούμε τετελεσμένο ότι θα έχει κάνει κόμμα, θα έχει μπει και στη Βουλή. Και πάμε στο σενάριο, λοιπόν, αν αυτοί οι δύο θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα είναι... δεν χρειάζεται. Μπορούμε να πηγαίνουμε ένα-ένα βήμα τη φορά.
Δηλαδή, να συζητάμε
πάμε. Πραγματικών περιστατικών.
Είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία.
Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν πιστεύουμε. Γιατί... πιστεύουμε ότι ο κύριος Σαμαράς θα διαφυλάξει την ιστορική του παρακαταθήκη, που είναι σημαντική, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα. Mm-hmm. Και τον τιμούμε και τον σεβόμαστε, και όποιον νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτησα και αν ρωτήσετε, θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος, με την υγεία του δηλαδή, έτσι κινδύνεσε, έβαλε τεράστια πλάτη στη χώρα. Στις δύσκολες στιγμές της.
Ναι, ανέλαβε το τιμόνι με τους κυβερνητικούς εταίρους του σε πολύ δύσκολη στιγμή. Ήδη ακριβώς τρέχαμε την υλοποίηση του πρώτου μνημονίου τότε.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Επομένως, όταν ζυγίζεις αν θα κάνεις αυτή την επόμενη κίνηση, το να δημιουργήσεις ένα κόμμα, που φαντάζομαι ότι δεν θέλει οποιοδήποτε, κι εσείς, εγώ, εντάξει, δεν το κάνεις για την προσωπική σου φιλοδοξία. Για να έχει μια δυναμική, ένα κόμμα και συνέχεια, σίγουρα πρέπει να του δώσεις να εκφράζει ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές εκφάνσεις. Άρα πρέπει να βρεις ποια είναι αυτά τα πεδία τα οποία πιστεύεις ότι δεν εκφράζονται σήμερα. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι νεοδημοκράτες, που είναι βαθιά νεοδημοκράτες, ταυτίζονται απόλυτα με την ιδεολογία και τις πολιτικές αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, καλημερίζουμε και πάλι την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια, όπως είπε και η ίδια, όποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές στην Αλφα Περιφέρεια Αθήνας. Κυρία Σδούκου, σας διακόψαμε, είναι ανελαστικό το θέμα.
Ναι, όχι, παρακαλώ.
Παρακαλώ, μου είπατε για το σενάριο το εφιαλτικό. Ναι, παρακαλώ.
Ξεκινήσατε να λέτε με ποιον ο κύριος Μητσοτάκης την άλλη μέρα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει όχι, φανταστείτε με τον κύριο Βελόπουλο, με τον ένα με τον άλλον, και όλη αυτή η κουβέντα νομίζω αναδεικνύει αυτό που λέμε, την αναγκαιότητα της αυτοδυναμίας και την ανάγκη να μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση το ίδιο βράδυ. Και όταν το λέμε αυτό, δεν το λέμε γιατί είμαστε τέλειοι και δεν είμαστε. Ξέρουμε καλά πως έχουμε κάνει λάθη. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά κάναμε μεγάλη προσπάθεια να τα διορθώσουμε, αλλά το λέμε γιατί είμαστε αυτοί που έχουν ένα οργανωμένο σχέδιο για τη χώρα. Εστιάζουμε στο να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα του 2030 και θα ακούσετε πολύ συγκεκριμένα τις πολιτικές μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως είναι σε 4 άξονες, στην οικονομία, σε μια ευημερούσα κοινωνία.
Αυτό για την οικονομία άμυνα θα τα ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη ΔΕΘ, από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια. Οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία. 4 άξονες, όλοι συνδέονται μεταξύ τους, γιατί δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη στη χώρα αν δεν έχεις ασφάλεια και κοινωνική συνοχή. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει και ισχυρή άμυνα, κοινωνική πολιτική ή φορολογικές ελαφρύνσεις χωρίς μια οικονομία που παράγει πλούτο και μπορεί και χρηματοδοτεί αυτές τις πολιτικές με τους δικούς της πόρους και όχι με δανεικά. Επομένως, αν μπορώ να περιγράψω έτσι τη φιλοσοφία αυτής της πορείας, θα έλεγα ότι εμάς μας ενδιαφέρει μια σταθερότητα που να έχει αποτέλεσμα και να έχει και αλλαγές με σχέδιο. Και αυτό έχω την εντύπωση ότι αν κανείς καθίσει και παρακολουθήσει λίγο την πλευρά της αντιπολίτευσης, όλο αυτό το κατακερματισμένο αντιπολιτευτικό σκηνικό, το μόνο που θα δει είναι να ενώνονται μεταξύ τους, να τους συνδέει ένας πόθος, απλά πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Εντάξει. Και να σας πω και κάτι, αυτό φάνηκε.
Η δουλειά της αντιπολίτευσης, όποιο και να είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης, είναι να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και να προσπαθεί σε επόμενες εκλογές να γίνει κυβέρνηση.
Αλλά πρέπει να έρθεις και να πεις, δεν το κάνει καλά εκεί, εγώ θα κάνω αυτό, κάτι διαφορετικό. Εγώ είδα ότι απλά ανοίγουν ένα πουγγί και αρχίζουν αυτή την παροχολογία. Μην ανησυχείτε, εμείς θα μοιράσουμε λεφτά. Λες και τα λεφτά κάπου υπάρχουν και λες και δεν τα δίνουμε εμείς, είμαστε κακοί. Είναι ξανά αυτό το μοντέλο, αυτή η συνταγή, που θεωρώ ότι με ευθύνη όλη του πολιτικού συστήματος στο παρελθόν, μας έφερε σε πολλά αδιέξοδα στη χώρα.
Πάντως υπάρχει μια συζήτηση και μια κριτική ότι κάνετε και σε επιδοματική πολιτική και δεν ενισχύετε τα εισοδήματα των εργαζομένων. Έχετε ρίξει όλο το βάρος στην επιδοματική πολιτική και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, κάτι που προσφέρει προοπτική.
Όχι, δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτό το πρωταρχικό. Τα επιδόματα, όταν έχεις κρίσεις, όταν έχεις κορονοϊό, ναι, θα αρθείς και θα δώσεις. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή μια διεθνή κρίση, ένα πόλεμο και στενά του ορμούς κλειστά, ναι, θα έρθεις και θα δώσεις 150 ευρώ σε μια οικογένεια για κάθε της παιδί. Αν δεν αρέσει σε κάποιον από την αντιπολίτευση κάποιο επίδομα, θα ήθελα πολύ να ακούσω ποιο είναι αυτό που δεν του αρέσει και θέλει να το κόψουμε, το επίδομα. Όμως δεν είναι αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική της είναι να αυξάνει τα εισοδήματα των συμπολιτών μας. Είπαμε ότι τον κατώτατο μισθό θα το φτάσουμε μέχρι τα 950 από τα 650 που το πήραμε. Αυτό που υποσχεθήκαμε, αυτό θα το κάνουμε. Άλλη συζήτηση αν αυτό δεν φτάνει. Είπαμε ότι ο μέσος μισθός θα αυξηθεί και έχει φτάσει σήμερα στα 1500. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας.